Jean Piaget vorbea despre stadiile de dezvoltare cognitivă a unui copil, care se încheie odată ce putem raționa cu ipoteze și consecințe. La fel putem vorbi și despre stadiile de dezvoltare ale unei asociații înființate pentru copii, care ajunge să navigheze printre abstracțiunile legislative și nevoia de rezultate concrete. Asociația Autism Transilvania ajunge anul acesta la vârsta majoratului. Am făcut o retrospectivă împreună cu directorul executiv Nicoleta Niste. Asociația Autism Transilvania a fost înființată în 2006, în perioada aceea când în România începeau să fie diagnosticați pentru prima oară copiii cu tulburare în spectru autist. Care era situația și practic ce a determinat înființarea asociației?
Așa cum spuneai, nu se știa mare lucru despre autism în România, dar apăreau deja primii copii care prezentau semne și cum părinții sunt cei care observă prima dată și părinții sunt motorul dezvoltării în viața oricărui copil, a pornit de la o mamă, de la Milena, de la prietena mea, care alături de alte două mame s-au gândit să pună împreună bazele acestei asociații, sperând să poată ajuta și alți copii. Nu după multă vreme, celelalte două mame au fost destul de copleșite de situația copiilor lor, erau chiar sever afectați și Milena pas cu pas a mai atras și un alt părinte, iar din 2009 deja am intrat și eu în această barcă, să spunem, mai plastic, dacă ne exprimăm.
Cum ai intrat? Că practic, din ce am văzut pe internet, educația ta, dezvoltarea ta nu s-a îndreptat inițial către direcția aceasta.
Sunt licențiată în științe administrative și n-am lucrat niciodată în domeniu. Am pornit de la un vis al meu, cum că o să ajungem funcționar de carieră și fără să implicăm politicul. Asta este ca o paranteză. Viața m-a dus acolo, nu că mi-am dorit. Însă, cred că mi-am descoperit sensul vieții până la urmă.
Ce crezi tu care au fost momentele cheie din acești 18 ani care au trecut? Wow, ce perioadă lungă!
Sincer, ne-am luat lucrurile pas cu pas. Am reușit pas cu pas să atragem în viziunea noastră oameni care au putut să sprijine. Am reușit să motivăm terapeuți tineri care nu știau despre autism, dar noi am reușit să aducem prin formare externă, să aducem alături de noi alți specialiști din străinătate și să avem modele de la care să ne inspirăm și să lucrăm. Am reușit să schimbăm nu doar mentalități în rândul oamenilor, ci am reușit să facem o legislație împreună, sigur, cu alte ONG-uri din țară. Câteva mame s-au pus la treabă și alături de oameni cheie din guvern. În 2010, de exemplu, am avut prima lege a autismului, cum se întâmplă în România, până să poți să o aplici, să aibă norme. Au mai trecut încă 6 ani de muncă și frustrări și eforturi incredibile, pentru că visul, de fapt, era să se deconteze terapiile pentru acești copii. Terapia pentru ei este pe termen lung, nu este pe o lună, pe două, pe trei, se întinde pe ani de zile. Și atunci, sigur că e nevoie de politici serioase ca să poți să ajungi la decontare.
Asta cât se întâmplă acum?
Din păcate, tot foarte puțin se decontează și s-au decontat cel mai mult în clinici private, care au făcut contracte prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu psihologi care îndeplinesc condițiile, și noi avem colegi care îndeplinesc condițiile pentru această decontare, și se decontează câteva ședințe pe lună, dar prin intermediul psihiatrului pediatru. Acum suntem la pasul în care putem să ne acredităm ca și serviciu conex actului medical și să decontăm și la noi în asociații serviciile specializate de terapie. Ca să ne putem acredita, avem foarte mulți pași de făcut, dar în final vom putea intra în decontare directă cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar copiii care vin și tinerii care vin la noi în asociație vor putea beneficia de servicii gratuite 100%. Noi nu vorbim despre servicii de voluntariat, vorbim despre terapii specializate. Lucrăm cu psihologi, cu psihopedagogi, cu kinetoterapeuți, cu logopezi, cu terapeuți prin muzică. Sunt toți specialiști care muncesc zi de zi și fac o muncă foarte, foarte grea. De ani de zile noi am lucrat și am adunat fonduri și am câștigat proiecte, atât naționale cât și cu fonduri din străinătate, pentru a veni în sprijinul familiilor. Avem și familii care au fost dintotdeauna sprijinite gratuit la noi în asociație, cazuri sociale severe, familii monoparentale, dar avem și o contribuție minimală, spunem noi, din partea familiilor, care, chiar și așa, este un efort. De aceea lupta noastră pentru terapii gratuite continuă și după acești 18 ani.
Dar ca să ai profesioniști într-un anumit domeniu, trebuie, ca să ne exprimăm puțin în stil de truism, să creezi profesioniști. De-a lungul timpului au avut loc tot felul de schimbări, de exemplu, o mai bună recunoaștere legislativă, dacă e să spunem așa, a profesiei de analist comportamental. După părerea ta, cum s-a schimbat în rândul profesiei, în rândul psihologilor, al terapeuților, percepția privind munca cu acești copii cu tulburare în spectru autist?
Ani de zile am lucrat cu studenți care și-au terminat studiile la noi, au fost angajații noștri sau au fost voluntarii noștri și apoi angajații noștri, iar tot ceea ce înseamnă formare profesională pentru a lucra cu copiii cu tulburare de spectru autist a fost oferită de către Asociația Autist Transilvania prin proiectele pe care noi le-am atras. Chiar și acum, îmi pare rău să-ți spun, la facultate, chiar dacă vorbim despre UBB, sunt foarte puține module care abordează autismul. Este mai mult la psihopedagogie specială, este un modul. Cei care doresc chiar să lucreze cu copiii noștri și cu tinerii noștri au nevoie să-și facă multe specializări. Dar să lucrezi cu copiii noștri necesită nu doar formare, necesită suflet, necesită empatie, necesită răbdare, pentru că e foarte grea munca, iar progresele vin cu pași foarte mici. Ori sunt unii specialiști care preferă să lucreze cu copii mai puțin afectați, la care rezultatele apar mult mai repede și progresează și simt că le-au dat aripi mai repede. Ori sunt și colegii noștri care, vreau să fac o paranteză, dar importantă, am colegi care sunt în asociație deodată cu mine, deci care fac 15 ani în asociație. Să lucrez 15 ani în acest domeniu și încă să mai fii acolo spune foarte multe lucruri despre tine și despre noi ca asociație, în sensul în care le-am oferit oportunități de dezvoltare și le-am dat libertatea să-și aleagă ceea ce muncesc. Și aici, dacă îmi dai voie, am o colegă, de exemplu, care și-a dorit, ca și noi părinți, să vedem copilul ca și de la bebeluș până la 18 ani, să vedem rotund ce se întâmplă, ca viziunea asociației. Și dacă vezi un coleg motivat să lucreze și cu copii mai mari și cu copii mai mici, de copii mari se ferește lumea, că spun că nu mai progresează neuroplasticitatea creierului și așa mai departe. Ori noi lucrăm cu copii, avem copii și peste 19 ani, tineri, cu care noi lucrăm și la care le-am găsit nișa și pe care ajutăm să se dezvolte. Da, s-au format și oferă servicii specializate, au făcut cursuri speciale, am adus și noi formatori din străinătate, am avut ocazia să mergem în Anglia de cel puțin 5 ori în anul 2012, din 2012 până în 2015, am mers acolo și am văzut școli speciale la standarde extraordinare. Oamenii aceia au crezut în noi și în dorința noastră și în pasiunea noastră și au venit și ei în România și ne-au ajutat să aranjăm asociația, centrul nostru de pe Marinescu, unde ne-am mutat în 2012, să-l aranjăm ca și o școală din Anglia. Sigur, nu vorbim despre aceleași dotări, dar vorbim despre aceleași materiale de lucru și cu o pasiune extraordinară a terapeuților noștri. Și am reușit, vorba lor, zice, Nicoleta, voi ardeți, între ghilimele, vreo 30 de ani de dezvoltare pe care noi am avut-o în Anglia, pas cu pas. Faptul că noi am avut șansa să ajungem să vedem școală specială etalon în Anglia, care forma la rândul lor profesori care lucrează acolo și noi am putut să preluăm modelele lor la noi în asociație, să știi că a însemnat foarte mult, iar terapeuții s-au simțit în măsura în care se pot și dezvolta și forma și să facă diferența în viața copiilor și tinerilor noștri.
De foarte multe ori, ceea ce vedem în filme, în cărți și așa mai departe, este o reprezentare a celor cu autism înalt funcționali, ceea ce creează anumite stereotipii. Cum sunt cei cu tulburare în spectru autist de fapt? Ce se încadrează aici?
Da, creează anumite mituri și lumea consideră, dacă aude că o persoană are autism, ei sunt foarte deștepți, sunt geniali, sunt genii, sau mai avem cealaltă parte care, din păcate, are prejudecățile celelalte care ne distrug pe noi cel mai tare, nu sunt în stare de nimic, nu pot să facă nimic, nu are rost să lucrez cu ei, toată viața lor vor fi niște asistați sociali. îmi cer scuze că sunt mai pragmatică, dar ne-am lovit de foarte multe ori de această mentalitate, inclusiv la nivelul educațional, profesori, învățători, legiuitori, dar și mai trist, oameni din DGASPC-uri și așa mai departe, care ei consideră că nu e nevoie să investești atât de mult într-o persoană cu autism, că oricum toată viața va fi un asistat social. Ori noi nu acceptăm asta și dorim să-și găsească fiecare locșorul în lumea aceasta. Și acum venim la mituri. Sigur că lumea știe că și Einstein și Beethoven și, nu știu, sunt foarte mulți, Van Gogh, au fost persoane cu autism. Acum, sigur, mai nou Elon Musk, care are autism, care are Asperger și, vai de mine, extraordinari.
Greta
sunt toți.
Thunberg.
Exact, Greta, da. Da, ei sunt extraordinari prin ceea ce fac, dar ei reprezintă așa o mânuță de persoane care cumva s-au și diagnosticat la vârstă târzie, da? Iar faptul că au un interes specific într-un anumit domeniu, îi duc de fapt la genialitatea lor. Interesul pentru detalii, interesul pentru un domeniu. Îi fac să tot încerce un lucru la nesfârșit și acolo ei se perfecționează și sigur că ajung să fie extraordinar pe domeniul respectiv. Dacă ne uităm un pic la o poză a lui Einstein, vedem că era tot timpul cu părul vâlvoi, mai neîngrijit și așa mai departe. Adică nu punea preț pe, nici pe contactele sociale, nu punea preț nici pe aspectul fizic al lui. El era cu genialitatea lui, dorea să facă ceea ce a lăsat lumii întregi. Dar revenim acum la copii sever afectați. Marea majoritate, din păcate, sunt sever afectați pentru că au și retard sever asociat. Și atunci progresul pe care ei îl au vine cu pași foarte, foarte mici. Avem foarte mulți copii care rămân non-verbali toată viața lor. Partea bună este că s-au dezvoltat tehnici alternative de comunicare și noi în asociație le folosim. Vorbim aici despre PEX, pe care îl putem folosi.
Ce este?
PEX-ul este un sistem picture exchange, da? Deci un schimb de imagini, care chiar și un copil care pe urmă va vorbi, îi organizează puțin cererile, îl ajută să fie mai, să facă propoziții, să-și organizeze gândirea și scrisul se organizează cu ocazia aceasta. Deci face un schimb de imagini. Ne asigurăm prima dată că va ști copilul un set de imagini cu care face schimb ca să-și facă cereri. Asta ca să spun pe scurt despre ce este vorba, dar ajungem să facem propoziții și să evităm frustrările. Copiii cu autism nu se pot exprima, nu știu să spună ce doresc. Și atunci, sigur, vedeți anumite comportamente, tantrum, poate țipă, poate mușcă, se dă de pământ. Acestea sunt cele mai severe. Pentru că nu știu să spună ceea ce doresc. Însă, și aici punctez, nu doar pentru PEX. În general, dacă părinții nu preiau de la terapeuți ceea ce li se recomandă și nu reușesc să implementeze și acasă, atunci, sigur, și progresul copilului este mai lent și cu atât mai mult frustrăm copilul. Și aici vreau să fac o precizare. Nu dorim să facem părinții psihologi. Nu dorim să-i facem terapeuți. Dorim să-i ajutăm să-și înțeleagă mai bine copilul, să poată comunica, să poată înțelege ce îi cere și să întărească acele comportamente potrivite și pozitive pe care dorim să le întărim la copil.
Ei bine, am vorbit ce se întâmplă când ești Elon Musk, când ești Einstein sau chiar când ești Greta Thunberg, dar dacă nu ești, atunci ce se întâmplă? Că de foarte multe ori se vorbește despre faptul că un copil cu tulburare în spectru autist are nevoie de atâtea și atâtea ore de terapie, dar la 18 ani iese din această categorie. Ce se întâmplă atunci cu tinerii și adulții cu tulburare în spectru autist?
Sunt foarte puține perspective pe care ei le au și depinde din nou de severitatea diagnosticului și de complexitatea lui. Revin acum puțin că nu am abordat copiii înalt funcționali, așa numiți înalt funcționali, adică aceia care aparent fac față mediului, merg la școală de masă, scopul nostru este cât mai mult să ducem în școală de masă să vadă comportamente potrivite, dar pe acei copii care nu se frustrează datorită stimulilor, datorită mediului pe care nu-l înțeleg, nu ducem cu orice preț în învățământ de masă copiii în spectru și cu atât mai mult pe cei pe care noi credem că îi ajută, încercăm să facilităm un shadow, un însoțitor care îl ajută și mediază mediul acolo în învățământ de masă pentru a prelua comportamente potrivite și pentru a răspunde cadrului didactic și așa mai departe. Ei, avem un paradox. La acești copii care evident că au nevoie de suport, din păcate lumea se așteaptă ca ei să se adapteze mediului. Întotdeauna de la ei sunt așteptările cele mai mari, ori ar trebui să vină din partea comunității și din partea colegilor, a educatorilor și a celorlalți părinți. Adică, da, copilul nostru este acolo și face de 1000 de ori mai mari eforturi să urmărească procesul educațional, să răspundă potrivit așteptărilor, să nu aibă comportamente care să deranjeze clasa. Ori noi tot timpul așteptăm de la ei să fie așa, dar nu se poate. Noi trebuie să ne adaptăm ca și comunitate, ca educație, ca nivel de educație, să înțelegem că ei nu fac pentru că nu doresc, nu au chef, sunt răzgâiați. Nu se mai spune, vai ce răzgâiat, ei nu face nimic copilul. Nu, ei nu se pot exprima și uneori nu înțeleg mediul și atunci noi trebuie să-i sprijinim și să-i ajutăm. Ce se întâmplă după 18 ani? Din păcate, rămân la fel, acasă, cu părinții, cu bunicii, cu frații dacă îi au. Unii dintre ei ajung în instituții pentru că nu avem servicii rezidențiale pentru ei și familiile lor îmbătrânesc, nu se mai pot ocupa de ei. Și aici devine marea, marea tragedie. Un copil mic, când începe terapia, ai atâtea speranțe și cu atâta încredere, crezi și sper că se va recupera și va ajunge ca și o persoană tipică. Ori nu se poate și nu va ajunge chiar ca și o persoană tipică, poate niciodată. Dar poate să ajungă o persoană care să funcționeze, să se adapteze și să-și găsească un loc de muncă, dar sigur e nevoie de suport. Adică dacă tu ai avea acum un coleg, un tânăr în spectru, ar fi nevoie ca noi, ca și asociație, să venim, să mediem puțin incluziunea lui, aici cu tine. Deci el îl pregătim, poate știe să vorbească la microfon, poate știe să tasteze, poate să face imaginea, camera, sunetul. Dar dacă tu nu o să-l înțelegi și o să, în pauză, să vorbești un pic cu el, să-i respecti timpul, să ai grijă, poate la lumini, poate la zgomote, poate la mai mult stimul care pe el îl deranjează, poate că într-o lună, două, trei, nu o să-l mai ai de coleg.
Eu zâmbeam acum pentru că există un tânăr cu Asperger care lucrează la o cafenea din Cluj și acolo cea mai mare problemă este uneori interacțiunea cu clienții. Deci pur și simplu s-a dus și i-a spus unei cliente la un moment dat să-și ia geanta de pe masă, nu de alta că geanta ei e murdară și el va trebui să șteargă masa după. Trebuie uneori și lui să încercăm să-i explicăm genul acesta de a-și tempera anumite reacții, dar și clienților trebuie să li se explice cum anume să recepționeze atunci când au parte de astfel de reacții.
Așa este și ai mare dreptate. E nevoie să le găsim locul potrivit și să-i punem acolo unde ei sunt scoși cel mai bine în valoare. Iar dacă reușesc prima dată să facă o cafea, nu e neapărat nevoie ca ei să o și servească. Dacă reușesc să înțeleagă cutumele acestea sociale și să nu deranjeze și să nu, să nu iasă în evidență în mod neplăcut în fața clienților, atunci da, îi pui și acolo. Chiar dacă pe tine te amuză și crezi că poate persoana cealaltă s-a simțit jignită, aș vrea să punctez faptul că ei sunt foarte sinceri. Deci în momentul în care angajezi o persoană în spectru, să știi că te poți baza pe sinceritatea lui, pe pragmatismul, pe claritatea în mesaje.
Da, Ana Dragu de la Bistrița spunea la un moment dat că dacă un bărbat îți spune că ești urâtă, atunci e răutăcios. Dacă o femeie spune că ești urâtă, e invidioasă. Dacă un copil cu tulburare în spectru îți spune că ești urâtă, atunci s-ar putea să fii urâtă.
Da, da, așa-i. Sigur, noi învățăm pe ei, doar că trebuie să le explicăm în detaliu toate aceste aspecte sociale. Învățăm emoțiile ei. La începutul terapiei nu poți să citească expresiile faciale. Îți dai seama cât e de complicat să ajungă să interpreteze limbajul trupului, să interpreteze lucrurile acestea care chiar mulți dintre adulții neurotipici consideră că e nevoie să răspund așa unui, știi, unui client, de exemplu.
Suntem și noi dificili acum, dacă stăm să ne gândim, îi spunem unui copil, nu e frumos să minți. După care ce facem? Venim cu o serie întreagă de excepții. Ok, da, atunci când tati îți povestește ore întregi despre mașina lui, poate n-ar fi frumos să-i zici că, bă, tati, mă plictisești. Dacă mami te întreabă cum îmi stă rochia asta, poate n-ar fi ok să-i spui, îți stă, mami, prost rochia asta, că s-ar putea să se supere. Deci avem atâtea nuanțe și atâtea excepții încât lor, dacă nu le vine natural descifratul nuanțelor acestora, este foarte greu să stabilească niște concordanțe, niște reguli cu care să se descurce între ele.
Așa e. Andreea, dă-mi voie să te întreb acum, că te întreb eu pe tine. Cum ai prefera să fie lumea aceasta? Să fie cu oameni sinceri, care dacă îți dau îmbrățișare, ți-o dau pentru că așa simt, pentru că te apreciază, pentru că îți oferă din căldura lor, sau îți dau îmbrățișare pentru că pur și simplu așa e drăguț să facă și zice, a, uite ce rău este rochia asta pe ea, dar hai că am văzut-o și am îmbrățișat-o și am și spus, vai ce bine stă rochia. Revenind la persoana, da, în spectru care ți-a spus că ești urâtă și poate chiar ești urâtă, înțelegi?
Să știi că e foarte greu să-ți răspund, adică răspunsul la care te-ai aștepta din partea mea ar fi evident că aș prefera ca lumea să fie sinceră. Da, dar într-o zi în care și așa mă simt la pământ, poate nu aș vrea să aflu că îmi stă prost rochia, că o să mă simt și mai rău, vezi?
Nu, n-am nicio așteptare, să știi. De obicei am învățat în atâția ani să nu am așteptări. Greu am acceptat aceasta, pentru că fiecare avem percepția noastră proprie. De la părinți, la terapeuți, la omul simplu de pe stradă, și vedem lucrurile din perspectiva noastră, cu experiența noastră de viață, cu formarea noastră, cu lucrurile în care credem, cu ancorele noastre, cu lucrurile de la care ne încărcăm, cu energia noastră. Ori dacă avem aceleași așteptări, și să știi că am avut de la oameni mulți ani așteptări ca de la mine și mă supăram și mă necăjeam și mă frustram.
Hai să revenim acum la programele și la terapiile, la metodele oferite de Asociația Autism Transilvania, că până la urmă, din câte observ eu, activitatea voastră se concentrează pe două paliere. În primul rând aveți activitățile care se îndreaptă către exterior, întinde o mână către publicul larg, cum sunt cele cu ocazia Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului, apoi sunt activitățile interne, care sunt poate mai puțin vizibile, dar sunt până la urmă cele mai importante pentru familiile implicate.
Începem de la evaluarea copiilor, evaluarea psihologică, și aș putea să spun că, așa fără modestie, cred că avem cel mai bun departament de evaluare din țară. Avem zeci de teste de evaluare validate științific, apoi continuăm cu un plan de intervenție complex, ceea ce e esențial pentru a merge mai departe și a lucra cu copilul în terapie. Cu ce ne mai mândrim noi este faptul că în Asociația Autism Transilvania, în centrul nostru de zi, oferim servicii integrate. În sensul în care, de la evaluare la terapie comportamentală, ABA, cea mai cunoscută, da, terapie comportamentală, PEX-ul, care ți-am spus despre comunicarea în imagini, TEACH, care este o metodă care am reușit formarea colegilor noștri oferită de Universitatea din North Carolina, terapie prin muzică, care este o terapie alternativă și cu care, da, ieșim în comunitate foarte, foarte mult, kinetoterapie, logopedie. Gândește-te pentru un părinte să vină într-un singur loc și să găsească toate aceste servicii integrate, adică nu fug cu copilul din stânga în dreapta, și mai mult decât atât, nu doar că nu merg cu copilul din stânga în dreapta, însă se lucrează în echipă multidisciplinară. Cât e de important să faci aceasta? Vin de multe ori la noi părinți care îmi spun că au făcut terapii 2-3 ani și întreb, ok, ne dați un plan de intervenție, să vedem de unde luăm copilul, să nu reluăm anumite lucruri, aduceți-ne ce a masterat copilul, ce poate să facă, ce nu, și noi preluăm de acolo. Ori aud cu stupoare că nu au plan de intervenție, nu știu ce e acela, ori la noi un plan de intervenție se întinde pe câteva, așa, măcar 10 pagini, în care toată echipa știe ce are de lucru, ce are de făcut părintele, cum îl ajutăm, și orice terapeut care intră în sală, chiar dacă nu-i din echipa copilului, îți dau un exemplu pentru o înlocuire sau ceva, știe ce să facă cu acel copil în sala de terapie, pentru că se uită imediat la planul lui și știe ce are de făcut. Deci pe lângă că facem lucrurile acestea ca și servicii integrate, mai facem aceste terapii alternative, terapia prin muzică, prin mișcare. Cu mulți ani în urmă am avut foarte multe proiecte pe terapie asistată de cai și câini și vreau să spun cu mândrie, dacă tot vorbim despre 18 ani de asociație, că am colaborat foarte, foarte mult cu Universitatea Babeș-Bolyai, cu doamna profesor Alina Rusu, cu domnul profesor Daniel David, și foarte multe dintre proiectele pe care voi le auziți acum în comunitate, integrarea senzorială a copilului prin terapia asistată de cai și câini, terapia cu roboți, cu NAO, cu Probo și așa mai departe.
Terapie cu roboți?
Da, se face și așa ceva.
Nu, vreau și eu terapie cu roboți.
Da, este facilitată de interacțiunea cu roboții, să spunem. s-au făcut studii la noi în centru și cu ocazia aceasta ne-am putut oferi terapii gratuite copiilor noștri. Deci suntem cu mândrie trecuți în foarte multe studii de specialitate. Foarte mulți profesori acum de la Universitatea Babeș-Bolyai au fost colegii noștri, angajații noștri, și acum vorbim și ne susținem și ne auzim și ne sfătuim. Ceea ce mai facem noi important la asociație este faptul că ieșim foarte, foarte mult cu copiii în comunitate. Vezi tu că părinții uneori se izolează, le e rușine, le e jenă, să nu aibă etichete, să nu fie judecat, să nu fie puși la zid pentru comportamentele copiilor. Ori noi începem în asociație prin dotările pe care le avem, învățăm în mic copilul cum să se comporte la locul de joacă, la concert, la oriunde este cu familia, la petreceri, nu? Că te duci la petreceri. Avem copii care atunci când cânți la mulți ani încep și plâng și se supără și se necăjesc. Ori noi tot cântăm la mulți ani până nu se mai supără și se mai necăjesc, ci se bucură pentru asta, da? Câte astfel de ocazii avem în viața de zi cu zi? Nenumărate.
Dar asta cu judecatul se întâmplă? Deci mămicile se judecă foarte mult unele pe altele.
Da. Și mergem foarte mult în comunitate cu ei. Terapeuții noștri încearcă să se detașeze și să fie copilul în centrul atenției și să-și ia alți 2-3 copii complianți cu care să se joace, să învețe schimbul ăsta de joc, și atunci sigur să încercăm să facilităm acest lucru în comunitate, mai apoi în grădiniță, în școală și așa mai departe.
Uite, de asta m-am și mirat, am prezentat câteva concerte de colinde unde veneau și copii de la voi și puțin îmi făceam griji dacă este mediul acela potrivit, dacă nu e supraîncărcare senzorială. Erau în fond foarte mult lumini, mulți oameni în sală, multe zgomote.
Să știi că este o muncă titanică pe care colega mea de la muzică, Renata Laszlo, și componentă trupe Modivo, ea deja peste 7 ani este în asociație. Asta înseamnă terapia și asta înseamnă respectul pentru copil și pentru tânăr. Te duci cu el acolo unde poate să facă față și construiești acolo, îl duci la cel mai înalt nivel, adică să-și atingă potențialul maxim.
Apropo de ce poate să facă și ce nu poate să facă un copil, cât de greu este să îi faci pe părinți să-și calibreze așteptările vis-a-vis de rezultatele diferitelor metode de terapie?
Așteptările sunt foarte, foarte mari și pentru că, mai ales la începutul terapiei, sunt foarte, foarte copleșiți părinții. Fie aud de la unul de la altul, acum deja vorbim oriunde cauți pe net, autism, recuperare și așa mai departe, găsești foarte, foarte multe informații, ori întotdeauna părinții e nevoie să se uite la propriul copil. Când vorbești despre o persoană cu autism, vorbești despre o persoană cu autism. Sunt foarte multe caracteristici, dar ei nu trebuie să le îndeplinească pe toate. Sunt foarte multe nevoi pe care le au ei, dar nu toți le au pe toate. Și așteptările lor sunt foarte, foarte mari. Nu știu, nu conștientizează, dar nici n-au cum, de fapt. Nici n-au cum, că nu cunosc etapa în care sunt copii, momentul în care ei vin în terapie, tot timpul speră că las că fac câteva ore, fac o lună, fac două, fac trei și gata. Primul lucru care întreabă, dar când o să vorbească? Dar când o să facă? În general, părinții se sesizează atunci când copiii nu vorbesc. Noi ce încercăm să-i sfătuim, să-i învățăm, să aibă răbdare, să asculte de sfatul terapeuților și noi nu dăm pronosticuri. Îți spun cu toată sinceritatea, oricine ne întreabă, da un an, da doi, da trei, cât timp să fac terapie? Noi nu dăm pronosticuri pentru că nu știm niciodată cum evoluează un copil. Este o perioadă de acumulare foarte mare la copii când intră în terapie și pe urmă o explozie din această minunată în care ei arată cât de multe au învățat, apoi aparent stagnează, dar exprimă alte lucruri pentru că ei tot acumulează, dar nu exprimă. În momentul în care reușește să și exprime, da, vorbim despre receptiv, expresiv și așa mai departe. În momentul în care ei deja exprimă, atunci văd. Îți spun cu toată sinceritatea, dacă părinții au răbdare și încearcă să înțeleagă procesul terapeutic și să fie acolo alături de terapeuți și chiar de li se pare că e greu să facă lucruri și cu mine nu vrea copilul să facă asta, dar cu mine nu vrea să facă asta. Părintele își cunoaște cel mai mult copilul și poate să, prin iubirea lui și prin dragostele și prin căldura lui, poate să le ajute să exprime lucrurile pe care poate în alt context și în alt mediu nu le-ar exprima, că e în confortul casei, în confortul, nu, alături de mama lui. De aceea încurajez părinții, în momentul în care un copil învață să facă lucruri, lasă-l să le facă. Nu-l încălța dacă s-a încălțat cu terapeutul, nu-l îmbrăca dacă s-a îmbrăcat cu terapeutul, nu ne mai grăbim, că altfel timpul tace și trece. Dar pot să spun că avem și părinți care sunt foarte informați, sunt alături de noi în procesul acesta terapeutic și acolo rezultatele se văd mult, mult mai repede și se bucură de fiecare progres, așa cum ne bucurăm și noi. Nu ne întreabă peste câți ani va vorbi, dar cum va face, ce va face. Apropo de părinți și de etape, sunt niște etape groaznice în viața unui părinte și în procesul care, sigur, apar și în procesul terapeutic. Momentul în care vezi că ceva nu e în regulă, apoi cauți resurse, cauți să vezi ce poți să faci, primești un diagnostic, atunci ești copleșit, cauți soluții, terapii și așa mai departe. Mai apare o etapă, dacă vorbim despre copilul mic, în momentul în care trebuie să meargă la grădiniță. Este cumplit pentru un părinte. Pentru că nu orice grădiniță îi primește copilul, pentru că e frică de ce cred ceilalți părinți, ceilalți copii și așa mai departe. Ori acolo pot să le spun deja părinților că e cea mai bună etapă și cea mai cu puține judecăți și prejudecăți. Apoi, foarte greu, urmează clasa 0, nu înțeleg de ce îi spunem 0, pentru că copiii învață foarte multe în clasa 0, ca și cum n-ar conta. E din nou o barieră groaznică pentru părinți. Unde mă duc, cum o să mă judece, ce l-ați prins și așa mai departe. Apoi începe gimnaziu, clasa 5-a, cumplită. Clasa 8-a, nu mai vorbim. Și apoi liceul, cei care ne ajută Bunul Dumnezeu și ajung și la liceu. Dar ce aș dori eu, să încurajez pe părinți să ia lucrurile pas cu pas și să nu ne mai facem proiecții, deși e foarte greu, adică acum pot să spun asta, să luăm lucrurile pas cu pas și să avem încredere și să zicem că dacă noi facem tot ce putem pentru copilul nostru, înseamnă că în momentul acela copilul primește tot ce are de primit.
Hai să vorbim despre cel mai recent proiect al vostru, pentru că nu-i așa, scopul tuturor activităților este să fim independenți, dar ce facem pentru asta?
Mi s-a făcut piele de găină, când mi-a zis așa, deci este acest proiect pe care noi îl visăm de ani de zile. Este un proiect enorm, care poate și peste 10 ani vom vorbi despre el. Viziunea noastră este să ajungem, da, și în misiunea noastră este schimbarea mentalităților și să aducem copiii tinerii la cel mai înalt prag de performanță, să spunem, capacitatea lor maximă de dezvoltare. Ei, și pornind de aici, ne-am gândit noi să facem ateliere de educație non-formală și proiectul se numește Vreau să fiu independent și a pus bazele acum un an și acolo atragem cât de mulți parteneri putem, plecând de la părinți, în primul rând, care au încredere să-și lase copiii la aceste ateliere de educație non-formală. Avem 5 ateliere, avem TIC, avem creație, avem ateliere de personalizare, avem atelierul de muzică și mișcare. La fiecare avem obiective și copiii cresc atât de frumos acolo și sunt atât de mândri de ei și, deși credeam noi la început că vom lua copii numai peste 14 ani, deci vreau să zic că avem surprize cu copii care, pe care sigur noi îi cunoaștem, ei sunt în terapie. Felicitarea de Paște care am adus-o este creația unei fetițe de 8 ani care a făcut în Canva o felicitare de Paște. Asta ce îmi spune mie? Că poate pe viitor această fetiță va lucra, poate că într-un atelier de personalizare și așa mai departe, se va dezvolta. Avem alți tineri care fac căni, care fac tricouri, cum se spun, le manufacturează. Am reușit să achiziționăm cu diverse proiecte, inclusiv cu Ministerul Muncii, cu Direcția de Asistență Socială și Medicală, cu investitori privați. Am reușit să achiziționăm materiale de lucru și noi efectiv învățăm alături de ei să ne facem materiale de personalizare. Și pornind de la aceste ateliere, visul nostru este să ajungem în viitor la o, nu atelier protejat, că deja nu se mai practică atât de mult, dar întreprindere socială. Și să ajungem,
da,
să angajăm pe tinerii noștri
acolo. Asta se practică,
acolo.
Da, mai mult în da. Ultima vreme, că de la a fi unitate protejată nu mai sunt atâtea
exact.
Beneficii.
Exact. Și atunci și noi tindem să ajungem acolo. Dar noi facem lucrurile pas cu pas, așa, ardelenește. Le luăm, le analizăm și le facem în ritmul copiilor noștri, creștem în rit cu ei și încercăm să ne adaptăm la capacitățile fiecăruia.
Ați ascultat un dialog cu Nicoleta Niste, director executiv al Asociației Autism Transilvania. Asociația se pregătește să lanseze în curând un site cu cadouri confecționate de copiii care participă la atelierele Vreau să fiu independent, despre care așteptăm să revenim cu noutăți.